Бишкекте саат 9:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 30 март, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин жана балдардын туугандары кайрадан бийликке кайрылып, жакындарын кайтарууга жардам сурашты. Украинанын жана Орусиянын делегациялары Стамбулдагы сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча тил табышты. Бишкекте жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, жанындагы эки кабаттуу турар жайдын чатырын тешип кетти. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Алып баруучулук кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Украина менен Орусиянын Стамбулда өткөн сүйлөшүүсүндө оң жылыш байкалды. Москва Киевтин айланасындагы жана Украинанын түндүгүндөгү аскердик операциясын басаңдата турганын билдирди. Ал эми эгер Москва Евробиримдикке кошулууга тоскоолдук кылбаса, Украина эч кандай аскердик биримдиктерге кошулбайт жана чет элдик аскерлерди жайгаштырбайт. Бул сунуштарды Киев эми Кремльге жөнөтөт. Ал эми Донецк жана Луганск облусундагы баскынчылардын көзөмөлүнө убактылуу өткөн аймактар тууралуу айтсак, бул суроолор өзүнчө Украина менен Орусиянын президенттеринин ортосунда талкууланат, деди Украин делегациясынын өкүлү Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал Орусия 2014-жылы аннексиялап алган Крымдын маселеси дагы аскердик эмес саясий дипломатиялык жол менен өзүнчө чечилиши керек экенин айтты. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы мамлекетке жасалган эң ири кол салуудан улам чет жакага чыгууга аргасыз болгон украиналыктардын саны 4 миллионго чамалады. Миңдеген адам курман болуп жаракат алды. Ал эми орус экономикасы батыш мамлекеттеринин санкцияларынан катуу жабыркады. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар арасында кайра мекенине кайтып кыргыз жарандыгын алуу үчүн кайрылып жаткандар көп. Бул тууралуу 29 мартта Азаттыктын обосунда жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкүров билдирди. Ошону менен катар Шүкүров жарандык маселеси боюнча мыйзамдын 6-чы беренесинде башка жарандык деген түшүнүк бар экенин жана эгер жарандыгын берген башка өлкө мекениндеги каттоодон баш тартууну талап кылбаса, кыргызстандыктар өз өлкөсүнүн да жараны болуп эсептеле берерин кошумчалады.
Башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдын бизден расмий жарлыктын негизинде чыкпаса, ал биздин да жаран болуп эсептелинет да. Мисалы азыркы мезгилде азыр Россиядан көптөгөндөр келип атат. Биз Россиянын жарандыгын алып алган эле кайра Кыргызстандыкын калым деп алабыз депчи. 90-жылдан кийин өзүңүз билесиз да башаламан болгондо көпчүлүгү прописка деп коет. Каттоодон чыгып эле кетип Россиянын гражданын алганда булар биз болду, биз Кыргызстандыкынан чыкканбыз деп эсептешет. Бирок негизи андай эмес.
Кыргызстандын миллионго чукул жараны Орусияда экени айтылып келет. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий лидерлерди жана чоң компаниялардын жетекчилерин материалдык кирешени адамдардан жогору койду деп сынга алды. 29 мартта жарыяланган адам укуктарына арналган жылдык баяндамасында уюм саясий лидерлер жана чоң ишкерлер пандемияны ооздуктоо үчүн куру убадаларды бергени белгиленген. Amnesty International уюмунун башкы катчысы Аниас Каламардын айтымында лидерлер теңсиздикти жоюу багытында жакшы иштерди аткарууну убада кылганы менен саткындык жана ичи тардык тууралуу жомоктун каармандарына айланып кетишкен.
Enough vaccines have been produced for everyone on earth.
Вакцина баарына жетчүдөй санда өндүрүлгөн, бирок 2021-жылдын соңунда экономикасы бечил мамлекеттерде жашагандардын 4% гана эмделген. Ал эми компаниялар мындан болуп көрбөгөндөй киреше табышты. Эки ири фармацевтикалык компания 51 миллиард доллар тапты, деди ал. Эл аралык мунапыс уюму Евробиримдик, АКШ жана Британия сыяктуу мамлекеттер вакцинадан жакыр мамлекеттерге каралашуунун ордуна ашкере көп дозаларды кымырып алганын, ал эми ири фармацевтикалык компаниялар акчаны адамдардан жогору койгонун билдирди. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайталбай жаткан кыргызстандыктар 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловко кайрылышты. Маалымат жыйынында чыгып сүйлөгөндөр Сириядагы жакындары адамчыдагы шартта күн кечирип жатканын айтышты.
Анда санда чыгышат, абалдар өтө оор. Булар түрүлүү азаптым эле тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жаак болбойт, мүдүрлүбөс туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тим эле Кудайдан тилеп отурушат азыр жолу карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Биздин муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз ушуну абдан суранат элекпиз.
Деди алардын бири Дамира Сариева. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Кыргызстан 2021 жылдын март айында Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3-18 жашка чейинки 79 баланы алып келген. 29 мартта сүттүн баасын көтөрүүнү талап кылган 50 чакты таластык фермер нааразычылык акциясына чыкты. Алар менен президенттин Талас облусундагы өкүлү Бактыбек Нарбеков жолукту. Фермерлер учурда 1 литр сүттү 30 сомдон өткөрүп жатканын, бирок азык-түлүктүн баасы көтөрүлгөнүн билдиришти. Президенттин облустагы өкүлү элдик комиссия менен сүттүн баасын жана сапатын текшерүү керек экенин, ортомчуларды азайтуу максатында бардык райондорго сүт ташыган унааларды алуу зарылдыгын айткан. Талас облусунда жекеменчик 6 сүт заводу иштейт. Статистикалык маалымат тергалайык, облуста жылына 70 000 тоннадан ашык сүт өндүрүлөт.
Рахмат, Элиза Кенимбаева таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун ырастоосунда 30 мартта Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 8-13, Талас сергесинде 6-11, Баткен, Ош, Жалалабад туугандарында 11-16, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 4-9, бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте жаан жана кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы борбордо 10-12 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүнө өтөлү. Сирияга ар кандай жагдайда барган кыргызстандык кыз келиндердин жана балдардын туугандары кайрадан бийликке кайрылып, жакындарын Бишкекке кайтарууга жардам сурашты. Жакындары Сириядагы лагерлерде адамчыдагы шартта жашап жатканын билдирген бул жарандар өлкө жетекчилерине буга чейин да бир нече жолу кайрылышкан. Азырынча андан майнап чыга элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Каравалта шаарынын тургуну Дилбара Сариеванын иниси Рамаз Сариевтин эки кызы 2016 жылы Түркияга окууга тапшырабыз деп кетип, андан ары Сирияга кирип кеткен. Эки кызын Кыргызстанга алып келем деген үмүт менен көп өтпөй алардын артынан апасы да барып, ал да Сириядан чыга албай калган. Кыздар менен аялын өлкөгө кайтарам деп алышып жүрүп, Рамаз Сариев 2020 жылы инфаркт оорусунан каза болгон. Дилбара Сариева эми инисинин тилегин аткарсам деп аракет кылууда.
Андасанда чыгышат, абалдар өтө оор. Булар түрүлүү азаптым эле тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жаак болбойт, мүдүрлүбөс туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тим эле Кудайдан тилеп отурушат азыр жолу карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Бизди муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз ушуну абдан суранат элекпиз. Ушу кыздарды корголбой алып келишсе.
Кыргызстандын ар кайсы облустарында жашаган бул адамдар 2 мартта Бишкекте чогулуп басым сөз жыйын өткөрүштү. Аларды Сириядагы согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарга кеткендер бириктирет. Бүгүн маалымат жыйын кургандар мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаевке, Сооронбай Жээнбековго да ушундай эле мазмунда кайрылышып майнап чыкпаганын айтышты. Кыргызстандын бийлиги 2020 жылдан бери Ирактагы лагерлерден мекендештерди алып келген, бирок Сириядагыларды артка кайтара элек. Асем Мирахимованын кызы менен күйөө баласы кичинекей кызын алып, үчөө 2015 жылы Түркияга иштегенге кеткен. Ошол эле жылы алар Сирияга барып, күйөө баласы 2018 жылы ал жерде каза болгон. Ушул тапта анын кызы дагы 2 баланы багып алып, жалпы 3 кыз менен күн кечирип жатат.
Ну, по WhatsApp она пишет мне.
Кызым мага WhatsApp'тан жазып турат. Ал жакта шарт жок. Кышында аябай суук болду деди. Суу жок. Алачыктардагы мештер жарылып, көп аялдар күйүп кетишиптир. Балдар болсо чоңоюп жатышат.
Дети растут уже. Взрослеют.
Маалыматтар боюнча лагерь жайгашкан аймактарда суук болгондо аялдар чатырды ысытуу үчүн от жагышат. Этиятсыздыктан өрт алууланып, чатырлар күйүп кеткен учурлар тез-тез болуп турат. Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга барган кыргызстандыктардын көбү Түркия аркылуу өткөндөр. Алардын жакындары алар азгырылып калышканын айтып келишет. Гафуржан Хакимов болсо Араван районунан келген.
Менин уулум, келиним, анан неверелерим бар жатта. Улар 17-нче жыл кирип, 17-нче жыл уулум өткөн, ошо 5-6 ай ошо жерде болду. Анан өлүп, неверелерим менен келиним калган. Ошону алып келип беришин үчүн суранып атабыз өкмөтүбүздөн. Ошо мына 3 жыл болду. Алкоголге чыкканыга, алкогол лагерде азыр кыйналышып, уякта условия жүдө жаман, жашоо жүдө кыйын жашоо.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов былтыр жыл аягында Сириядагы кыргызстандыктар боюнча акыйкатчы институтунун катына жооп берген. Анда Сириядагы мекендештерди өлкөгө кайтаруу боюнча долбоо иштелип чыкканын, ал президенттин жана өкмөттүн караоосунда экенин билдирген. Кыргызстан 2021 жылдын март айында мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Иракта качкындар лагеринен 3 жаштан 18 жашка чейинки 79 баланы Бишкекке алып келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени маалымдалган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси, эркин журналист Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери камакта отурат. Жакындары кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, беренеси менен айыпталып жаткан журналисттин ден соолугу начарлап кеткенине карабай, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып жатканын билдирүүдө. Айрымдар эркин журналисттин камалышына анын азыркы бийликти ачык сындаганы негиз болгонун айтышууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат.
Камактагы журналист Куттумедин Базаркуловдун кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү ооруп жатканын адвокаты Шадыбек Сопубеков билдирди. Анын айтымында 24 мартта убактылуу кармоочу жайга тез жардам чакыртылган.
Андан бир күн мурда келгенде ден соолугум жакшы деген, кийин ошо журналисттер мага келип неме кылганда, мен ошо ИВСге барсам действительно ден соолугу начар экен, ошо эртең менен саат 6:00 скорый чакыртып, кардиолог келиптир, алар карашып туруп, ошо баягы назначение жазып бериптир да. 320 статьянын 3-чү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары аяктап, негизинен кароо үчүн сотко жиберилген.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы директору Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери абакта. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Куттумедин Базаркуловду 2021 жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармап кеткен. 2021 жылдын 28 ноябрында Жалал Абад шаардык соту аны 2 айга камак алуу чечимин чыгарган. Журналисттин жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начарлап кеткенин жана жолу албай жатканын бизге интервьюда билдирди.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат. Оорусу катуу, күнүгө дары ичет. Ошону калыстык менен карап бериңиздер деп суранат элем. Биз бир да жолу 4 ай бул жатат, 4 айдан бери бир да жолу көргөн жокпуз, көргөзгөн жок бизге. Адвокаттарынан гана билип атабыз.
УКМК кылмыш иши жана журналисттин абалы тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек. Куттумедин Базаркулов 2010-2016 жылдары Жалал Абад облустук телерадио компаниясын жетектеген кездеги иши үчүн кармалганы белгилүү болгон. Телекомпаниянын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева Базаркулов мекемени жетектеп турган 2015 жылы туура эмес иштерге жол бергенин айтууда.
Инвентаризация өткөрөйүн, буларга инвентарь номер коеюн деп түшсө, маркалар туура келбейт. Көпчүлүк жарымынан, тең жарымынан көбү маркалар туура келип, независимый технический эксперттер келип эсептеп ошентип чыгарганда почти 3 миллион сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген.
Активист журналист Эрлан Бекчороев Базаркуловдун кармалышын саясий куугунтук деп эсептейт. Анткени Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, ЖТРди башкарып турганда бир катар материалдарды даярдап, ал эми иштен кеткенден кийин 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн.
Ушул бийлик келгенден баштап саясий куугунтуктар, саясатчыларга болгон куугунтуктар, блогерлерге, активисттерге, журналисттерге болгон куугунтуктар күчөдү. Дегеним, эркин журналист Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери Жалал Абадда камалып жатат. Ал буга чейин атайын аянтчаларды уюштуруп, бийликтин мыйзамсыз кадамдарын, туура эмес кадамдарын кескин сындап келген үчүн бүгүн абакта.
Атайын кызмат журналисти кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. ЖТРде 6 жыл жетектеген Базаркулов 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, бирок кайра шайлоодон баш тарткан. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Украинанын жана Орусиянын делегациялары Стамбулдагы сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча кепке келишти. Анын ичинде эгер Орусия коопсуздук кепилдигин берсе, Киев аскердик жактан нейтралитет кармоого бараарын билдирди. Ал эми Москва аннексиялаган Крымдын макамын 15 жылга чейин тоңдура туруу сунушталды. Буга жооп чара кылып, Орусия Киев жана Чернигов багытында бараткан аскерлерин азайтууга макулдук берди. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Украина орус делегацияларынын 29 марттагы сүйлөшүүсү Стамбул шаарындагы Долмабахче сарайында өттү. Алгач анда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган сөз сүйлөп, жолугушуудагы прогресс Украина менен Орусиянын лидерлеринин сүйлөшүүсүнө жол ачарын билдирди.
Görüşmeleri bu kapsamda
тынчтыкка жана ок атышууну токтотууга эртерээк жетиши бардык тарапка керек. Биз азыр сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү жыйынтык чыгарыш керек деген учурга келдик деп эсептейм. Сиздер прогресске жетишсиңер, андан ары сүйлөшүү жаңы деңгээлге чыгачына лидерлердин жолугушуусун алып келет. Биз андай жолугушууну да уюштуруп берүүгө даярбыз.
Түшүнүбүз.
Деди Эрдоган. Бул орус-украин делегацияларынын 2 аптадан берки алгачкы көзмө-көз жолугушуусу болду. Согуш башталгандан кийин тараптар алгач Беларусьта бир нече жолу кездешкен. Кийин видео аркылуу байланышып жатышты. Бирок алардын биринен дагы майнап чыккан эмес. Стамбулдагы сүйлөшүүлөргө орусиялык миллиардер Роман Абрамович дагы катышты. Түркия президенти мурдараак маалымдагандай күн тартибине 6-7 маселе кирген. Орусия Украинанын НАТОго кирүүсүнөн баш тартуусун, армиясынын куралдануусун чектөөсүн жана орус тилинин расмий макамын киргизүүсүн талап кылган. Мындан сырткары Москва Киевке Крымдын аннексиясын жана Донецк менен Лугансктагы жикчил республикалардын көз карансыздыгын таануу талабын койгон. Украина болсо биринчи кезекте ок аттыууну токтотууну, коопсуздук кепилдигин жана аймактык бүтүндүгүн талап кылган. Украин президенти Владимир Зеленский алар үчүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгү жана суверенитети эң башкы приоритет бойдон калаарын билдирип келет. Ошол эле маалда ал эгер Украина өзүнүн коопсуздугуна Орусиядан жетиштүү кепилдик алса, НАТОго кирүү планынан баш тартышы мүмкүн экенин айткан. Стамбулдагы сүйлөшүү 3-4 саатка созулду. Анын соңунда тараптар өз-өзүнчө брифинг өткөрүштү. Орус делегациясынын жетекчиси Владимир Мединский сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнүн айтып, жетишилген нерселерди мындай билдирди.
Мы получили от украинской стороны.
Биз Украина тараптан нейтралдуу макам жөнүндө аскердик уюмга кирүүдөн жана өлкө аймагында чет элдик аскерлерди жайгаштыруудан баш тартуу жөнүндө химиялык же бактериологиялык куралдарды өндүрбөө жана сактабоо жөнүндө жазуу түрүндөгү сунушун алдык. Анда мындан сырткары Украина өзүнүкү деп эсептеген, бирок биз алардыкы деп санабаган аймактар тууралуу Киевтин позициялары көрсөтүлгөн. Бул позициялар жакын арада каралып чыгат жана президентке жеткирилет.
Куду ушул кагаз түрүндөгү сунуштарга жооп чара кылып, Орусия Киев жана Чернигов багытында бараткан аскерлерин азайтууга макулдук берди. Мединский муну деэскалация үчүн жасалган 2 кадам деп атады. Ал эми Украин делегациясы өз брифингинде алар сүйлөшүүдө эгер Орусия коопсуздук кепилдигин берсе, Киев аскердик жакта нейтралитет кармоого баруу позициясын айтышканын билдиришти. Башкача айтканда, Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Бирок алар кепилдик жөнүндө документке Орусиядан сырткары Британия, Кытай, АКШ, Түркия, Франция, Канада, Италия, Польша жана Израиль дагы кошо кол коюшу керектигин белгилешет. Эгер Москва талаптарды аткарбаса, анда аталган өлкөлөр келишимдин кепили катары Украинанын ава мекендигин жабышы керек болот. Украинанын 2 облусу Донецк менен Луганскта өздөрүн республика деп атап алган аймактардын макамы Украин президенти Владимир Зеленскийдин жана орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда гана талкуулана турган болду. 8 жыл мурда Орусия аннексиялап алган Крымдын жана Севастополдун макамын кароо дагы 15 жылга токтотуп турууну сунушталды. Украинанын президентинин кеңешчиси делегациянын мүчөсү Михаил Подоляк сүйлөшүүдөн кийин журналисттерге буларды айтты.
Пытание, как, например, Крым.
Крым маселесин алсак, бул тараптар кабыл алуучу келишимде өзүнчө пункт катары кабыл алынышы керек. Биз анда Крым менен Севастополдун макамы жөнүндө, Украина менен Орусиянын позицияларын кармай турууну жана 15 жыл ичинде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштайбыз. Мындан сырткары бул аралыкта Крымдын маселесин чечүүдө Орусиядагы, Украинадагы аскердик жана куралдуу күчтөрдү пайдаланбай турат дегенди өзүнчө пункт менен киргизүүнү орус тарапка сунуш кылдык.
Михаил Подоляк муну менен катар бул жана башка талаптар камтылган келишим алгач Украинада жалпы элдик референдумда жактырылышы керек деген. Андан кийин аны келишимге кепил болчу мамлекеттер менен Украинанын парламенти ратификациялашы керек деген кошумчалады. Бирок андан дагы мурда тараптар макулдашкан нерселер жазылган келишимди орус-украин президенттери жолугуп кабыл алышы керек. Азырынча ал качан өтөрү белгисиз. Соңку сүйлөшүү качан уланары дагы так айтылган жок. Түркияда тараптардын сүйлөшүүлөрү өтүп жаткан чакта Украинанын аймагында орус-украин аскерлеринин атышуулары уланып жатты. Орусия атайын операциянын биринчи табы ийгиликтүү уланып жатканын кабарласа, Украин тарап орус аскерлерин артка сүрүп жатканын билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевке, Харьковго жана Мариуполго жасалды. Деңиз жээгиндеги Мариуполь шаарына орус күчтөрү күн сайын сок куруп жатат. Согуш башталгандан бери Украинада эки тараптан тең миңдеген адам каза таап, 4 миллиондой адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Өлкөдө жүздөгөн турак жай жана башка объектилер талкаланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыпсылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Бишкектин Жаш Гвардия көчөсүндөгү жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, жанындагы эки кабаттуу турак жайдын чатырын тешип кетти. Анда 3 киши жараат алды. Жабыркаган үйдүн тургундары, курулуш компаниясынын ээлери жана жергиликтүү бийлик эч кандай реакция кылбай жатканын айтып нааразы. Ал эми курулуш компаниясы өз жүйөсүн келтирүүдө. Самира Кожобаева толугураак баяндайт.
Өзүңөр көрүп атасыңар, куруп аткан үй туруштук бербей атат. Бизге берет ушул үйгө, эми өзүбүз көрүп туруп биз ушул үйгө кантип киребиз? 17 эле эмеге үй урап калып атат.
Эльмира Раскелдиева Жаш Гвардия бульварында жайгашкан эски 3 кабаттуу үйдүн тургуну. Анда жалпы 34 үй бүлө жашайт экен. Арасында жаш балалар жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер дагы бар. 27 мартта түнкү саат 3 чамасында курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдүн кум кыштан тургузулган дубалы ураган. 11 кабаттан учкан кум кыштар 34 үй бүлө жашап жаткан эски үйдүн чатырын талкалап, жыйынтыгында 3 киши жабыркаган. Алар учурда ооруканада. Жаңы курулуп жаткан 14 кабаттуу Кубаныш деп аталган курулуштун ээси KG Восток сервис ишканасы. Жабыркаган үй менен Кубаныштын ортосу болгону 2-3 метр аралыкта турат. Эл жашаган үйдүн дааратканалары жана суу алуучу колонкасы сырттагы короого жайгашкан. Короодон алыс эмес жерде компаниянын кран мунарасы иштейт. Эски үйдүн тургуну Кубаныш Жолбонов эч кандай коопсуздук чаралары сакталбаганын Азаттыкка билдирди.
Касканда котлован казып атканда биздин суубузду, туалетибизди жууп кетти да. Кайра салып беришти. Бирок ошол жака барып келиш биз үчүн өмүрүбүз коркунуч да, дайымачы балдарыбыз ойнойт мына бул жерде. Анан ошонун баарын мындай кысып басып эле бизге вариант жок калды да. Же биякта жашаш жеп таштап кете албайбыз да.
Дагы бир тургун Нурсултан кулаган үйдө курулуш иштери дүйшөмбүдө да уланып, бирок элдин кийлигишүүсүнөн улам араң токтотушканын айтты.
Биринчи күнү ошо кулаганда биз алып чыкканбыз үстүнөн, анан аябай акыбалы начар болчу. Бүгүн дагы уже ухудшай атса, мына азыр мамасы келип ыйлап атат, түнү менен кызым уктаган жок, там кузуп чыкты деп азыр мына жөнөтөбүз деп. А булар кечөөнү да келишкен жок. Кечөөнү милиция кызматкерлери турду бул жерде, ошолор менен араң токтоттук жумушунчу. Азыр деле мына тети кирпичтери салаңдап турат, кечээ кулагандан калган кирпичтер тетилерчи.
Жабыркаган үй 1954 жылы ал кездеги Фрунзе заводунун жатаканасы болуп курулган. Тиричилик шарттары короодо, үйдүн инфраструктурасы да аябай эскирген. Тургундардын айтымында бул үйдүн ордуна кызыккан курулуш компаниялары көп, бирок тургундар аларга сатууга укуксуз. Жашоочулардын бири Элмира Рыскелдиева мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Коргунбай уулу бияктан бир квартира сатып алган. А биз башкаларга ошонун эсепетинен сатып албай атабыз да. Мисалы үчүн толтура эле строительный компаниялар келет да, бизге саткыла, бизге саткыла депчи. А биз сатып албайбыз. Биз саткан күндө да ал сатпай атпайбы? Ал сатылды, ал сатпаганда эми биз сатып албай экенбиз да. Биздин кыйналганыбыз ошол да.
Бул окуяда аты аталып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу дубалы ураган имаратты курган компанияга тиешесин түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасына KG Восток сервис компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгонун, саясатка кетип, депутаттык мандат алгандан тартып, аны башкарууну өткөрүп бергенин жазды. Депутат эски үйдөн бир бөлмө сатып алганын көп кабаттуу курулуштун ээси KG Восток сервис компаниясынын башкы директору Чыныбек Түлгөбаев дагы ырастады.
Буга чейин Коргонбай уулу Жусупбек ошол жашоочулар менен сүйлөшүп жүрүптүр. Четинен баа сатып алам деп ошо аракет жасап, анан сатып алып баштаган экен, анан ортодо жанагындай токтоп калыптыр.
KG Восток сервис компаниясы учурда бузулган үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, алардын айрымдары бөлмөлөрүн курулуп жаткан имараттагы батирлерге алмашууга макулдугун беришкенин айтууда. Компания башчысынын орун басары Изатбек Мазарбаевдин сөзүнө караганда, 27 мартта түндө болгон окуядан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Ошол үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын негизги максаты биз бул үйдө тура албайбыз, биз эки тарап жакшы мамиледе тил табышып, ошол жерди сатып алып үй салышыбыз керек. Ошол максатта сүйлөшүү жолдору болот бүгүн.
Бирок жабыркаган үйдүн тургуну Кубанычбек Жолбонов курулуш компаниясы менен ич ара сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке какты. Булар алты архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги KG Восток сервис компаниясы куруп жаткан үйдөн толтура мүчүлүштүктөр аныкталганын маалымдады. Агенттиктин архитектура, курулуш көзөмөл башкармалыгынын башчысы Эрнис Алиев Жаш гвардия Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишине тургузулуп жаткан үйдүн курулушу көп кабаттуу имарат куруу боюнча талаптарга жооп бербесин айтты.
Кырсык болгондон кийин имаратка барып караган учурда эле толтура мүчүлүштүктөрдү байкадык. Дубалдарды кармоочу түркүктөр талапка жооп бербейт же таптакыр эле жок. Бул курулуш нормаларынын эң эле чоң мүчүлүштүгү.
Алиевдин айтымында курулушту улантууга убактылуу тыюу салынды. Курулуштан кулаган кумкыштан эски эки кабат үйдүн биринчи экинчи кабатындагы 8 батир жашоого жараксыз. Жалпы 105 чарчы метр аянт жабыркаган. 2021 жылы Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө 520 ишканага уруксат кагаз берилген. Соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр көп салынууда. Алардын мыйзамдуулугу боюнча талаш тартыш чыккан учурлар бар. Буга чейин шаар тургундары мыйзамсыз курулуштарга каршы акцияларды өткөрүшкөн. Ошол эле учурда Бишкек шаарында жашылдандыруу иши колго алынбай, курулуштар чар жайып жүрүп жатканын сынга алгандар дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктуруубуз бар. Бишкекте саат 10, ободо азаттык үн алгысы. Арыбаңыз, бүгүн 30 март, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Сириядагы кыргызстандык кыз келиндердин жана балдардын туугандары кайрадан бийликке кайрылып, жакындарын кайтарууга жардам сурашты. Украинанын жана Орусиянын делегациялары Стамбулдагы сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча тил табышты. Бишкекте жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубал урап, жанындагы эки кабаттуу турар жайдын чатырын тешип кетти. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Алып баруучулук кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Украина менен Орусиянын Стамбулда өткөн сүйлөшүүсүндө оң жылыш байкалды. Москва Киевтин айланасындагы жана Украинанын түндүгүндөгү аскердик операциясын басаңдата турганын билдирди. Ал эми эгер Москва Евробиримдикке кошулууга тоскоолдук кылбаса, Украина эч кандай аскердик биримдиктерге кошулбайт жана чет элдик аскерлерди жайгаштырбайт. Бул сунуштарды Киев эми Кремльге жөнөтөт.
Что касается территории Оргло.
Ал эми Донецк жана Луганск облусундагы баскынчылардын көзөмөлүнө убактылуу өткөн аймактар тууралуу айтсак, бул суроолор өзүнчө Украина менен Орусиянын президенттеринин ортосунда талкууланат, деди Украин делегациясынын өкүлү Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын маселеси дагы аскердик эмес саясий дипломатиялык жол менен өзүнчө чечилиши керек экенин айтты. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы мамлекетке жасалган эң ири кол салуудан улам чет жакага чугаргасыз болгон украиналыктардын саны 4 миллионго чамалады. Миңдеген адам курман болуп жаракат алды. Ал эми орус экономикасы батыш мамлекеттеринин санкцияларынан катуу жабыркады. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар арасында кайра мекенине кайтып кыргыз жарандыгын алуу үчүн кайрылып жаткандар көп. Бул тууралуу 29 мартта Азаттыктын обосунда жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкүров билдирди. Ошону менен катар Шүкүров жарандык маселеси боюнча мыйзамдын 6-чы беренесинде башка жарандык деген түшүнүк бар экенин жана эгер жарандыгын берген башка өлкө мекениндеги каттоодон баш тартууну талап кылбаса, кыргызстандыктар өз өлкөсүнүн да жараны болуп эсептеле берерин кошумчалады.
Башка мамлекеттин жарандыгын алган адамды бизден расмий жарлыктын негизинде чыкпаса, ал биздин да жаран болуп эсептелинет да. Мисалы азыркы мезгилде азыр Россиядан көптөгөндөр келип атат. Биз Россиянын жарандыгын алып алган эле кайра Кыргызстандыкын калды деп алабыз депчи. 90-чы жылдан кийин өзүңүз билесиз да, башаламан болгондо көпчүлүгү прописка деп коет. Каттоодон чыгып эле кетип Россиянын гражданын алганда булар биз болду, биз Кыргызстандыкынан чыкканбыз деп эсептешет. Бирок негизи андай эмес.
Кыргызстандын миллионго чукул жараны Орусияда экени айтылып келет. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий лидерлерди жана чоң компаниялардын жетекчилерин материалдык кирешени адамдардан жогору койду деп сынга алды. 29 мартта жарыяланган адам укуктарына арналган жылдык баяндамасында уюм саясий лидерлер жана чоң ишкерлер пандемияны ооздуктоо үчүн куруу убадаларды бергени белгиленген. Amnesty International уюмунун башкы катчысы Аниес Каламардын айтымында лидерлер теңсиздикти жоюу багытында жакшы иштерди аткарууну убада кылганы менен саткындык жана ичи тардык тууралуу жомоктун каармандарына айланып кетишкен.
Enough vaccines have been produced for everyone on earth.
Вакцина баарына жетчүдөй санда өндүрүлгөн, бирок 2021 жылдын соңунда экономикасы бечил мамлекеттерде жашагандардын 4% гана эмделген. Ал эми компаниялар мындан болуп көрбөгөндөй киреше табышты. Эки ири фармацевтикалык компания 51 миллиард доллар тапты, деди ал. Эл аралык мунапыс уюму, Евробиримдик, АКШ жана Британия сыяктуу мамлекеттер вакцинадан жакыр мамлекеттерге каралашуунун ордуна ашкере көп дозаларды кымырып алганын, ал эми ири фармацевтикалык компаниялар акчаны адамдардан жогору койгонун билдирди. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайталбай жаткан кыргызстандыктар 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловко кайрылышты. Маалымат жыйынында чыгып сүйлөгөндөр Сириядагы жакындары адамчыдагыз шартта күн кечирип жатканын айтышты.
Анда санда чыгышат абалдар, өтө оор. Булар түрүлүү азапты менен тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жак болбойт, мүдүрлүбүз туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тимле Кудайдан тилеп отурушат азыр жолу карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Бизди муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз ушуну абдан суранат элекпиз.
Деди алардын бири Дамира Сариева. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 853 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Кыргызстан 2021 жылдын март айында Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3-тен 18 жашка чейинки 79 баланы алып келген. 29 мартта сүттүн баасын көтөрүүнү талап кылган 50 чакты таластык фермер нааразычылык акциясына чыкты. Алар менен президенттин Талас облусундагы өкүлү Бактыбек Нарбеков жолукту. Фермерлер учурда 1 литр сүттү 30 сомдон өткөрүп жатканын, бирок азык-түлүктүн баасы көтөрүлгөнүн билдиришти. Президенттин облустагы өкүлү элдик комиссия менен сүттүн баасын жана сапатын текшерүү керек экенин, ортомчуларды азайтуу максатында бардык райондорго сүт ташыган унааларды алуу зарылдыгын айткан. Талас облусунда жеке менчик 6 сүт заводу иштейт. Статистикалык маалымат тыргалайык, облуста жылына 70 000 тоннадан ашык сүт өндүрүлөт.
Рахмат, Элиза Келимбаева таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борборунун ырастоосунда 30 мартта Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Күй облусунда 8-13, Талас жергесинде 6-11, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 11-16, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 4-9, бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте жаан жана кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы борбордо 10-12 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүнө өтөлү. Сирияга ар кандай жагдайда барган кыргызстандык кыз келиндердин жана балдардын туугандары кайрадан бийликке кайрылып, жакындарын Бишкекке кайтарууга жардам сурашты. Жакындары Сириядагы лагерлерде адамчыдагы шартта жашап жатканын билдирген бул жарандар өлкө жетекчилерине буга чейин да бир нече жолу кайрылышкан. Азырынча андан майнап чыга элек. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Каравалта шаарынын тургуну Дилбара Сариеванын иниси Рамаз Сариевтин эки кызы 2016 жылы Түркияга окууга тапшырабыз деп кетип, андан ары Сирияга кирип кеткен. Эки кызын Кыргызстанга алып келем деген үмүт менен көп өтпөй алардын артынан апасы да барып, ал да Сириядан чыга албай калган. Кыздар менен аялын өлкөгө кайтарам деп алышып жүрүп, Рамаз Сариев 2020 жылы инфаркт оорусунан каза болгон. Дилбара Сариева эми инисинин тилегин аткарсам деп аракет кылууда.
Анда санда чыгышат. Абалдар өтө оор. Булар түрүлүү азапты менен тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жак болбойт, мүдүрлүбүз туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тимле Кудайдан тилеп отурушат азыр жолу карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Бизди муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз ушуну абдан суранат элекпиз. Ушу кыздарды корголбой алып келишсе.
Кыргызстандын ар кайсы облустарында жашаган бул адамдар 2 мартта Бишкекте чогулуп басымсыз жыйын өткөрүштү. Аларды Сириядагы согуштук аракеттер жүрүп жаткан аймактарга кеткендер бириктирет. Бүгүн маалымат жыйын кургандар мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаевке, Сооронбай Жээнбековго да ушундай эле мазмунда кайрылышып, майнап чыкпаганын айтышты. Кыргызстандын бийлиги 2020 жылдан бери Ирактагы лагерлерден мекендештерди алып келген, бирок Сириядагыларды артка кайтара элек. Асем Мирахимованын кызы менен күйөө баласы кичинекей кызын алып, үчөө 2015 жылы Түркияга иштеген кеткен. Ошол эле жылы алар Сирияга барып, күйөө баласы 2018 жылы ал жерде каза болгон. Ушул тапта анын кызы дагы 2 баланы багып алып, жалпы 3 кыз менен күн кечирип жатат.
Ну, по WhatsApp'у она пишет мне.
Кызым мага WhatsApp'тан жазып турат. Ал жакта шарт жок. Кышында аябай суук болду деди. Суу жок. Алачыктардагы мештер жарылып, көп аялдар күйүп кетишиптир. Балдар болсо чоңоюп жатышат.
Дети растут уже. Взрослеют.
Маалыматтар боюнча лагерь жайгашкан аймактарда суук болгондо аялдар чатырды ысытуу үчүн от жагышат. Этиятсыздыктан өрт алууланып, чатырлар күйүп кеткен учурлар тез-тез болуп турат. Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга барган кыргызстандыктардын көбү Түркия аркылуу өткөндөр. Алардын жакындары алар азгырылып калышканын айтып келишет. Гафуржан Хакимов болсо Араван районунан келген.
Менин уулум, келиним, анан неберелерим бар уятта. Улар 17-нчи жыл кирип, 17-нчи жыл уулум өткөн, ошо 5-6 ай ошо жерде болду. Анан өлүп, неберелерим менен келиним калган. Ошону алып келип беришин үчүн суранып атабыз да hükümetimizden. Өзүм мына 3 жыл болду алкоголго чыкканыга, алкоголь лагерде. Азыр кыйналышып, уякта условия жүрө жаман, жашоо жүрө кыйын жашоо.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов былтыр жыл аягында Сириядагы кыргызстандыктар боюнча акыйкатчы институтунун катына жооп берген. Анда Сириядагы мекендештерди өлкөгө кайтаруу боюнча долбоо иштелип чыкканын, ал президенттин жана өкмөттүн караоосунда экенин билдирген. Кыргызстан 2021 жылдын март айында мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3 жаштан 18 жашка чейинки 79 баланы Бишкекке алып келген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта набыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени маалымдалган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жалабат облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси, эркин журналист Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери камакта отурат. Жакындары кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, беренеси менен айыпталып жаткан журналисттин ден соолугу начарлап кеткенине карабай, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып жатканын билдирүүдө. Айрымдар эркин журналисттин камалышына анын азыркы бийликти ачык сындаганы негиз болгонун айтышууда. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат.
Камактагы журналист Куттумедин Базаркуловдун кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү ооруп жатканын адвокаты Шадыбек Сопубеков билдирди. Анын айтымында 24 мартта убактылуу кармоочу жайга тез жардам чакыртылган.
Андан бир күн мурда келгенде ден соолугум жакшы деген, кийин ошо журналисттер мага келип неме кылганда, мен ошо ИВСке барсам, действительно ден соолугу начар экен, ошо эртең менен саат 6:00 скорый чакыртыптыр, кардиолог келиптир, алар карашып турушуп, ошо баягы назначение жазып бериптир да ошо. 320 статьянын 3-чү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары аяктап, негизинен кароо үчүн сотко жиберилген.
Жалабат облустук телерадио компаниясынын мурдагы директору Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери абакта. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Куттумедин Базаркуловду 2021 жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармап кеткен. 2021 жылдын 28 ноябрында Жалабат шаардык соту аны 2 айга камак алуу чечимин чыгарган. Журналисттин жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начарлап кеткенин жана жолуга албай жатканын бизге интервьюда билдирди.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат. Оорусу катуу, күнүгө дары ичет. Ошону калыстык менен карап бериңиздер деп суранат элем. Биз бир да жолу 4 ай бул жатат, 4 айдан бери бир да жолу көргөн жокпуз, көргөзгөн жок бизге. Адвокаттарынан гана билип атабыз.
УКМК кылмыш иши жана журналисттин абалы тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек. Куттумедин Базаркулов 2010-2016 жылдары Жалабат облустук телерадио компаниясын жетектеген кездеги иши үчүн кармалганы белгилүү болгон. Телекомпаниянын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева Базаркулов мекемени жетектеп турган 2015 жылы туура эмес иштерге жол бергенин айтууда.
Инвентаризация өткөрөйүн, буларга инвентар номер коеюн деп түшсө маркалар туура келбейт. Көпчүлүк жарымынан, тең жарымынан көбүн маркалар туура келип, независимый технический эксперттер келип эсептеп ошентип чыгарганда почти 3 миллион сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген.
Активист журналист Эрлан Бекчороев Базаркуловдун кармалышын саясий куугунтук деп эсептейт. Анткени Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, ЖТРди башкарып турганда бир катар материалдарды даярдап, ал эми иштен кеткенден кийин 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн.
Ушул бийлик келгенден баштап саясий куугунтуктар, саясатчыларга болгон куугунтуктар, блогерлерге, активисттерге, журналисттерге болгон куугунтуктар күчөдү. Дегеним, эркин журналист Куттумедин Базаркулов 4 айдан бери Жалал-Абадта камалып жатат. Ал буга чейин атайын аянтчаларды уюштуруп, бийликтин мыйзамсыз кадамдарын, туура эмес кадамдарын кескин сындап келген үчүн бүгүн абакта.
Атайын кызмат журналисти кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. ЖТРде 6 жыл жетектеген Базаркулов 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, бирок кайра шайлоодон баш тарткан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктурубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Украинанын жана Орусиянын делегациялары Стамбулдагы сүйлөшүүдө айрым маселелер боюнча кепке келишти. Анын ичинде эгер Орусия коопсуздук кепилдигин берсе, Киев аскердик жактан нейтралитет кармоого барарын билдирди. Ал эми Москва аннексиялаган Крымдын макамын 15 жылга чейин тоңдура туруу сунушталды. Буга жооп чара кылып, Орусия Киев жана Чернигов багытында бараткан аскерлерин азайтууга макулдук берди. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Украин орус делегацияларынын 29 марттагы сүйлөшүүсү Стамбул шаарындагы Долмабахче сарайында өттү. Алгач анда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган сөз сүйлөп, жолугушуудагы прогресс Украина менен Орусиянын лидерлеринин сүйлөшүүсүнө жол ачарын билдирди.
Görüşmeleri bu kapsamda
Тынчтыкка жана ок атышууну токтотууга эртерээк жетишүү бардык тарапка керек. Биз азыр сүйлөшүүлөрдөн конкреттүү жыйынтык чыгарыш керек деген учурга келдик деп эсептейм. Сиздер прогресске жетишсиңер, андан ары сүйлөшүү жаңы деңгээлге чыгачына лидерлердин жолугушуусун алып келет. Биз андай жолугушууну да уюштуруп берүүгө даярбыз.
Түшүнүбүз.
Деди Эрдоган. Бул орус-украин делегацияларынын 2 аптадан берки алгачкы көзмө-көз жолугушуусу болду. Согуш башталгандан кийин тараптар алгач Беларусьта бир нече жолу кездешкен. Кийин видео аркылуу байланышып жатышты. Бирок алардын биринен дагы майнап чыккан эмес. Стамбулдагы сүйлөшүүлөргө орусиялык миллиардер Роман Абрамович дагы катышты. Түркия президенти мурдараак маалымдагандай күн тартибине 6-7 маселе кирген. Орусия Украинанын НАТОго кирүүсүнөн баш тартуусун, армиясынын куралдануусун чектөөсүн жана орус тилинин расмий макамын киргизүүсүн талап кылган. Мындан сырткары Москва Киевке Крымдын аннексиясын жана Донецк менен Луганскдагы жикчил республикалардын көз карансыздыгын таануу талабын койгон. Украина болсо биринчи кезекте ок аттууну токтотууну, коопсуздук кепилдигин жана аймактык бүтүндүгүн талап кылган. Украин президенти Владимир Зеленский алар үчүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгү жана суверенитети эң башкы приоритет бойдон калаарын билдирип келет. Ошол эле маалда ал эгер Украина өзүнүн коопсуздугуна Орусиядан жетиштүү кепилдик алса, НАТОго кирүү планынан баш тартышы мүмкүн экенин айткан. Стамбулдагы сүйлөшүү 3-4 саатка созулду. Анын соңунда тараптар өз-өзүнчө брифинг өткөрүштү. Орус делегациясынын жетекчиси Владимир Мединский сүйлөшүү конструктивдүү маанайда өткөнүн айтып, жетишилген нерселерди мындай билдирди.
Мы получили от украинской стороны.
Биз Украина тараптан нейтралдуу макам жөнүндө аскердик уюмга кирүүдөн жана өлкө аймагында чет элдик аскерлерди жайгаштыруудан баш тартуу жөнүндө химиялык же бактериологиялык куралдарды өндүрбөө жана сактабоо жөнүндө жазуу түрүндөгү сунушун алдык. Анда мындан сырткары Украина өзүнүкү деп эсептеген, бирок биз алардыкы деп санабаган аймактар тууралуу Киевтин позициялары көрсөтүлгөн. Бул позициялар жакын арада каралып чыгат жана президентке жеткирилет.
Куду ушул кагаз түрүндөгү сунуштарга жооп чара кылып, Орусия Киев жана Чернигов багытында бараткан аскерлерин азайтууга макулдук берди. Мединский муну деэскалация үчүн жасалган 2 кадам деп атады. Ал эми Украин делегациясы өз брифингинде алар сүйлөшүүдө эгер Орусия коопсуздук кепилдигин берсе, Киев аскердик жакта нейтралитет кармоого баруу позициясын айтышканын билдиришти. Башкача айтканда, Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Бирок алар кепилдик жөнүндө документке Орусиядан сырткары Британия, Кытай, АКШ, Түркия, Франция, Канада, Италия, Польша жана Израиль дагы кошо кол коюшу керектигин белгилешет. Эгер Москва талаптарды аткарбаса, анда аталган өлкөлөр келишимдин кепили катары Украинанын ава мейкиндигин жабышы керек болот. Украинанын 2 облусу Донецк менен Луганскта өздөрүн республика деп атап алган аймактардын макамы Украин президенти Владимир Зеленскийдин жана орус президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда гана талкуулана турган болду. 8 жыл мурда Орусия аннексиялап алган Крымдын жана Севастополдун макамын кароо дагы 15 жылга токтотуп турууну сунушталды. Украинанын президентинин кеңешчиси делегациянын мүчөсү Михаил Подоляк сүйлөшүүдөн кийин журналисттерге буларды айтты.
Пытание, как, например, Крым.
Крым маселесин алсак, бул тараптар кабыл алуучу келишимде өзүнчө пункт катары кабыл алынышы керек. Биз анда Крым менен Севастополдун макамы жөнүндө, Украина менен Орусиянын позицияларын кармай турууну жана 15 жыл ичинде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштайбыз. Мындан сырткары бул аралыкта Крымдын маселесин чечүүдө Орусиядагы, Украинадагы аскердик жана куралдуу күчтөрдү пайдаланбай турат дегенди өзүнчө пункт менен киргизүүнү орус тарапка сунуш кылдык.
Михаил Подоляк муну менен катар бул жана башка талаптар камтылган келишим алгач Украинада жалпы элдик референдумда жактырылышы керек деген. Андан кийин аны келишимге кепил болчу мамлекеттер менен Украинанын парламенти ратификациялашы керектигин кошумчалады. Бирок андан дагы мурда тараптар макулдашкан нерселер жазылган келишимди орус-украин президенттери жолугуп кабыл алышы керек. Азырынча ал качан өтөрү белгисиз. Соңку сүйлөшүү качан уланары дагы так айтылган жок. Түркияда тараптардын сүйлөшүүлөрү өтүп жаткан чакта Украинанын аймагында орус-украин аскерлеринин атышуулары уланып жатты. Орусия атайын операциянын биринчи табы ийгиликтүү уланып жатканын кабарласа, Украин тарап орус аскерлерин артка сүрүп жатканын билдирүүдө. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевке, Харьковго жана Мариуполго жасалды. Деңиз жээгиндеги Мариуполь шаарына орус күчтөрү күн сайын соккуруп жатат. Согуш башталгандан бери Украинада эки тараптан тең миңдеген адам каза таап, 4 миллиондой адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Өлкөдө жүздөгөн турак жай жана башка объектилер талкаланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Бишкектин Жаш Гвардия көчөсүндөгү жаңы салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн дубалы урап, жанындагы эки кабаттуу турак жайдын чатырын тешип кетти. Анда 3 киши жараат алды. Жабыркаган үйдүн тургундары, курулуш компаниясынын ээлери жана жергиликтүү бийлик эч кандай реакция кылбай жатканын айтып нааразы. Ал эми курулуш компаниясы өз жүйөсүн келтирүүдө. Самира Кожобаева толугураак баяндайт.
Өзүңөр көрүп атасыңар, куруп аткан үй туруштук бербей атат. Бизге берет, ушул үйгө эми өзүбүз көрүп туруп, биз ушул үйгө кантип киребиз? 17 эле эмеге үй урап калып атат.
Эльмира Раскелдиева Жаш Гвардия бульварында жайгашкан эски 3 кабаттуу үйдүн тургуну. Анда жалпы 34 үй бүлө жашайт экен. Арасында жаш балалар жана мүмкүнчүлүк чектелгендер дагы бар. 27 мартта түнкү саат 3 чамасында курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйдүн кум кыштан турулган дубалы ураган. 11-нчи кабаттан учкан кум кыштар 34 үй бүлө жашап жаткан эски үйдүн чатырын талкалап, жыйынтыгында 3 киши жабыркаган. Алар учурда ооруканада. Жаңы курулуп жаткан 14 кабаттуу Кубаныш деп аталган курулуштун ээси KG Восток сервис ишканасы. Жабыркаган үй менен Кубаныштын ортосу болгону 2-3 метр аралыкта турат. Эл жашаган үйдүн дааратканалары жана суу алуучу колонкасы сырттагы короого жайгашкан. Короодон алыс эмес жерде компаниянын кран мунарасы иштейт. Эски үйдүн тургуну Кубаныш Жолбонов эч кандай коопсуздук чаралары сакталбаганын Азаттыкка билдирди.
Касканда котлован казып атканда биздин суубузду, туалетибизди жууп кетти да. Кайра салып беришти. Бирок ошол жака барып келиш биз үчүн өмүрүбүз коркунуч да, дайымач балдарыбыз ойнойт мына бул жерде. Анан ошонун баарын мына кысып басып эле бизге вариант жок калды да. Же биякта жашаш жек таштап кете албайбыз да.
Дагы бир тургун Нурсултан кулаган үйдө курулуш иштери дүйшөмбүдө да уланып, бирок элдин кирүүсүнөн улам араң токтотушканын айтты.
Биринчи күнү ошо кулаганда биз алып чыкканбыз үстүнөн, анан аябай акыбалы начар болчу. Бүгүн дагы уже ухудшай атса, мына азыр мамасы келип ыйлап атат, түнү менен кызым уктаган жок, там кузуп чыкты деп азыр мына жөнөтөбүз. А булар кечөөнү да келишкен жок. Кечөөнү милиция кызматкерлери турду бул жерде, ошолор менен араң токтоттук жумушунчу. Азыр деле мына тети кирпичтери салаңдап турат, кечээ кулагандан калган кирпичтер тетилерчи.
Жабыркаган үй 1954 жылы ал кездеги Фрунзе заводунун жатаканасы болуп курулган. Тиричилик шарттары короодо, үйдүн инфраструктурасы да аябай эскирген. Тургундардын айтымында бул үйдүн ордуна кызыккан курулуш компаниялары көп, бирок тургундар аларга сатууга укуксуз. Жашоочулардын бири Эльмира Рыскелдиева мунун себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Курганбай уулу бияктан бир квартира сатып алган. А биз башкаларга ошонун эсепетинен сатып албай атабыз да. Мисалы үчүн толтура эле строительный компаниялар келет да, бизге саткыла, бизге саткыла депчи. А биз сатып албайбыз. Биз саткан күндө да ал сатпай атпайбы? Ал сатып, ал сатпагандан кийин биз сатып албай экенбиз да. Биздин кыйналганыбыз ошол да.
Бул окуяда аты аталып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу дубалы ураган имаратты курган компанияга тиешесин түшүндүрдү. Ал Facebook-тагы баракчасына KG Восток сервис компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири болгонун, саясатка кетип, депутаттык мандат алгандан тартып, аны башкарууну өткөрүп бергенин жазды. Депутат эски үйдөн бир бөлмө сатып алганын көп кабаттуу курулуштун ээси KG Восток сервис компаниясынын башкы директору Чыныбек Түлгөбаев дагы ырастады.
Буга чейин Курганбай уулу Жусупбек ошол жашоочулар менен сүйлөшүү жүрүптүр. Четинен баа сатып алам деп ошо аракет жасап, анан сатып алып баштаган экен, анан ортодо жанагындай токтоп калыптыр.
KG Восток сервис компаниясы учурда бузулган үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, алардын айрымдары бөлмөлөрүн курулуп жаткан имараттагы батирлерге алмашууга макулдугун беришкенин айтууда. Компания башчысынын орун басары Изатбек Мазарбаевдин сөзүнө караганда, 27 мартта түндө болгон окуядан бери сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Ошол үйдүн ээлери менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Алардын негизги максаты, биз бул үйдө тура албайбыз, биз эки тарап жакшы мамиледе тил табышып, ошол жерди сатып алып үй салышыбыз керек. Ошол максатта сүйлөшүү жолдору болот бүгүн.
Бирок жабыркаган үйдүн тургуну Кубанычбек Жолбонов курулуш компаниясы менен ич ара сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын четке какты. Бул аралыкта архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги KG Восток сервис компаниясы куруп жаткан үйдөн толтура мүчүлүштүктөр аныкталганын маалымдады. Агенттиктин архитектура, курулуш көзөмөл башкармалыгынын башчысы Эрнис Алиев Жаш гвардия Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишине тургузулуп жаткан үйдүн курулушу көп кабаттуу имарат куруу боюнча талаптарга жооп бербесин айтты.
Кырсык болгондон кийин имаратка барып караган учурда эле толтура мүчүлүштүктөрдү байкадык. Дубалдарды кармоочу түркүктөр талапка жооп бербейт же таптакыр эле жок. Бул курулуш нормаларынын эң эле чоң мүчүлүштүгү.
Алиевдин айтымында курулушту улантууга убактылуу тыюу салынды. Курулуштан кулаган кум кыштан эски эки кабат үйдүн биринчи экинчи кабатындагы 8 батир жашоого жараксыз. Жалпы 105 чарчы метр аянт жабыркаган. 2021 жылы Кыргызстанда курулуш жүргүзүүгө 520 ишканага уруксат кагаз берилген. Соңку жылдары Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөр көп салынууда. Алардын мыйзамдуулугу боюнча талаш тартыш чыккан учурлар бар. Буга чейин шаар тургундары мыйзамсыз курулуштарга каршы акцияларды өткөрүшкөн. Ошол эле учурда Бишкек шаарында жашылдандыруу иши кол алынбай, курулуштар чар жайып жүрүп жатканын сынга алгандар дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-март күнкү таңкы чыгарылыштары толук аяктады. Бул берүүлөрдү Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.